Nakon Kolorada, drugi najdublji kanjon na svijetu uranja u planetu 1333 metra. Njegova tara ima tok od oko 145 km, a posljednjih 30-ak su najatraktivniji za rafting, koji dovodi na sjever brojne ljubitelje prirode i aktivnog odmora. UNESCO je zaštitio veći dio kanjona kao dio nacionalnog parka Durmitor, no ekološku unikatnost kanjona i rijeke Tare ugrožava ljudska bahatost, a najočiglednija je u otpadu koji se sakupi uoči sezone raftinga. Organizator Bačko Blagojević.
Dosta toga je napravljeno sanacijom jalovištu Mojkovcu, ali ljudi teško mijenjaju navike, tako da u blizini kanjona odlažu otpad, kamionske gume, to bacaju u rijeku i tako voda to nosi i donosi i onda i odnosi. Tara dosta toga očisti sam u sebi, ali to neđe ipak završi dolje u Bosni, tako da generalno treba raditi na svijesti ljudi, u školstvu treba dosta toga napraviti da mlađe generacije bar pokušaju neke pionirske porake da naprave.
Upravo na dijelu rijeke najatraktivnijem za rafting, Tara je granična linija između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Dvije zemlje godinama ne uspijevaju da uspostave pravila koja bi sa obje strane rijeke umanjila nelegalno poslovanje, ali i dovođenje u opasnost ljudskih života. Za Blagojevića nije rješenje samo u kražnjavanju prekršilaca zakona, već prvenstveno u suradnji država i graničnih opština.
Još uvijek ima ljudi koji nelegalno obavljaju djelatnost i sa opremom koja uopšte nije certifikovana, koja nije predviđena ni za ekstremne uslove. I više taj problem izražen u Bosni, jer tamo je Republika Srpska uopšte ima lošu konekciju sa drugim institucijama u Bosni i Hercegovini, tako da to je problemi koji nas prate u hodu, ali nije rješenje samo represivnim metodama djelovati, treba tu pojačati saradnju i uopšte ministarstva turizma, lokalne uprave i međugraničnu saradnju pojačati, ali sve to nekako ne ide onim tempom koji bi treba.
Oni koji se na rafting otisnu sa crnogorske obale najrađe biraju 30 km adrenalinskog spusta, čiji su bukovi najbrži u aprilu i maju. Od Brštanovice do Šćepan polja, zavisno od brzine rijeke i uz pauze za fotografisanje i kupanje u suzi Europe, spust traje od 2 do 3 sata. A prije nego što se upustite u avanturu, dobro odaberite svog skipera, jer nema avanture bez opasnosti.
Krenuli smo sa Brštanovice, to je naš rafting majstor, skiper. Evo prvi vuk brštanovički.
Ja sam iskočio odavstvo na Drini, naučio plivati, ne sjećam se nikada sam naučio i samo po sebi to dođe. Opasnost je velika i mora se paziti na goste i velika je preznost. Uglavnom, desi se izvrtanja, ali onaj sve to prođe bez ozljeda.
Ajmo, devojke, veslaj!
Da ovako ispadanje iz čamca ne bi imalo loše posljedice, na raftingu morate dobiti dugo neopreno odijelo i čizmice, kacigu, prslug i pojaseve. Prije svega, dobro odabrati organizatora avanture, poručuju sa Durmitora.
Svim ljudima koji se interesuju za rafting treba da se raspitaju da li imaju adekvatnu opremu, da li je oprema certifikovana i da li su osigurane za taj dan. Eto, to je prilike da ne idu u grlom u jagode, nego da znaju gdje idu i šta može da ih čeka.
I prije zvaničnog otvaranja sezone raftinga, koja tradicionalno počinje 1. maja, već su se Tarom spustile prve ovogodišnje grupe turista iz Francuske. To je dobar znak da će i ovog ljeta kanjon Tare biti jedan od najomiljenijih izletničkih destinacija Crne Gore. Se radi o Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.